să redeschidem Sfânta Scriptură acum la Faptele Apostolilor, capitolul 20, și o să le citesc cele trei versete. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Amin. Și încercăm să medităm împreună, să participăm împreună și să aprofundăm aceste cuvinte. O parte din lucruri le-am ascultat de dimineață, dar putem să participăm fiecare și poate să încercăm și să răspundem la unele întrebări sau să încercăm să explicăm sau să detaliem unele aspecte ale acestor afirmații pe care le face Apostolul Pavel. Eu mi-am notat câteva lucruri aici pe care să încercăm să le abordăm împreună. Întâi, porunca nouă. Poate câteva explicații legate de porunca a 10-a, nu a 9-a, să nu poftești. Să nu, n-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Cum se aplică în mod practic această poruncă în prezentul nostru, acum? Cum am putea fi ispitiți și cum ne ispitește diavolul ca să călcăm porunca a 10-a? Vedeți că Pavel vorbește despre niște lucruri aici și legate de poruncile Domnului, deși nu le afirmă explicit. Pentru că Noul Testament, de fapt, nu desfințează legea lui Dumnezeu. Domnul spune: n-am venit să strig legea, ci am venit să o împlinesc, am venit să o desăvârșesc legea, căci legea nu face nimic desăvârșit. Însă Domnul a venit să desăvârșească legea și, de fapt, Domnul aduce niște explicații și extinderi ale legii mozaice, în timp ce Vechiul Testament a afirmat 613 porunci de toate. În Noul Testament apar 1147 de porunci explicite. Și ați auzit că s-a spus celor din vechime, dar eu vă spun. Și la o afirmație a celor din vechime urmează o explicație și o aplicație extinsă pentru cei de acum. De aceea Domnul spune: adevărat vă spun că dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea fariseilor și a cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea este blestemat oricine este sub lege. Diferența dintre Vechiul Testament și Noul Testament este că harul lui Dumnezeu le era exterior atunci. Duhul lui Dumnezeu acționa din exteriorul lor. Duhul lui Dumnezeu venea peste ei în anumite împrejurări, și în special peste profeți. La fel venea și peste împărați. Spune: Duhul Domnului a venit peste el începând din ziua aceea. Duhul Dumnezeu venea peste el. Și știm despre Elisei, când a fost chemat de un împărat și spune: aduceți-mi un cântăreț cu harpa. Cu harpa. Când, în timp ce cânta cântărețul acesta cu harpa, și sigur era un cântăreț iscusit, probabil unul dintre leviți, din cei care cântau la templu, Duhul Dumnezeu a venit peste Elisei și a rostit prorocia, profeția. În Noul Testament, și asta făcea pentru cei din perioada Vechiului Testament imposibil de împlinit legea. Oricât de mult ar fi dorit să împlinească, toți erau falimentari în ce privește împlinirea legii, căci nu reușeau, să toți au dovedit călcători ai legii. În Noul Testament, Dumnezeu așează Duhul Sfânt în noi și își face locuința în noi. Legea este și mai greu de împlinit decât în Vechiul Testament, pentru că explicațiile, aplicațiile făcute legii Vechiului Testament fac legea Noului Testament net superioară legii Vechiului Testament, legea lui Hristos, care este o lege a libertății, o lege a slavei. Însă deosebirea este că de data aceasta Dumnezeu a pus în om puterea. Puterea de a împlini legea, care nu e a lui, ci este darul lui Dumnezeu. Cum spune Pavel: totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Hristos a venit să împlinească legea, n-a venit să o strice. Deci dacă Hristos locuiește în voi, neapărat împlinește legea lui Hristos. O să revenim la asta. Al doilea aspect, porunca muncii, care a fost dată din Eden. De la creație, Dumnezeu a poruncit omului să lucreze grădina Edenului. Cum s-ar aplica astăzi porunca muncii? Cum o aplica Apostolul Pavel în vremea secolului I? Cum s-ar aplica astăzi? A treia problemă, ajutorarea sfinților în nevoie. Spune în Romani: ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, ajutorarea Sfinților în nevoie. Și cu o precizare aici, mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor care erau cu mine. Ce înseamnă trebuințele? Da, o să revenim, o să vedem. Al patrulea aspect, puterea exemplului personal. Al cincilea, imperativul dăruirii. Trebuie. Lucrând astfel, trebuie. Și importanța cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului care însuși a spus. Cât de importante sunt cuvintele lui Dumnezeu. Trebuie să ne aducem aminte. Și de ce trebuie să ne aducem aminte? Ca să le și împlinim. Și în al șaselea rând, de ce este mai ferice să dai? De ce e mai ferice să dai când toată lumea consideră că e mai ferice să primești? Deci, de ce? Important cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Când toată lumea se potrește că e mai ferice să primești, care cuvânt e drept? Care cuvânt e adevărat? Care cuvânt? Și cum se verifică asta? E mai ferice să dai decât să primești? E adevărat sau nu e adevărat? E adevărat. Dar de ce toată lumea crede invers? De ce toată lumea se bucură atunci când primește?
Da, ne vorbi din ferice de ce care de obicei vecinii are.
Da. Teoretic. Dar teoretic sună bine și totuși fiecare se bucură când primește. Deci îmi spunea cineva de un patron foarte bogat. Ăsta se bucura când primea un pix. Puteți vă dați seama? Deci se bucura de nu mai putea atunci când primea un pix. El era putre de bogat. Deci în firea omului este ceva pervertit în natura umană. Acum ne întoarcem la început. La porunca a 10-a. N-am râvnit, n-am dorit, n-am poftit. Cum am transpune acum, în perioada modernă, postmodernă, oricum vrem să o numim, tot asta e. Putem să dăm ce nume vrem noi, realitatea este aceeași. N-am râvnit nici la aurul, nici la argintul, nici la hainele cuiva. Să nu poftești nici nevasta aproapelui tău, nici boului, nici măgarului,
nici casa lui, nici mașina,
așa n-am mașină atunci, dar acum arrim, mașina, să nu poftești mașina aproapelui tău. Când auzim la vocea Evangheliei fiecare dimineață că se sparg geamuri și se fură din mașini. Aia nu poftesc mașina, poftesc altceva din mașină. Văd ceva în mașină, am spart, am luat, am ascuns.
Eu cred că nu se referă cuvântul la categoria asta de oameni care sparg să fură geamuri. Eu cred că se referă la cei care sunt în biserici și invidiază pe frații lor care au
altceva ce noi. Fiecare avea altceva. Era tot o... E o poezie a lui Nichita Stănescu, că am ascultat, am spus ceva azi dimineață despre el și îmi pare rău că nu m-am gândit, îmi pare rău că vă aduceam să vă citesc. Oricum nu o să pot reproduce mare lucru din ea, dar spune, bă, ție ți s-a făcut de... Nu, mă, mie nu mi s-a făcut de... Și dă mai multe lucruri de care ți s-au făcut. Adică ai vrea să ai asta. Și în final, când vede că nu i s-a făcut de nimica și îi spune o listă întreagă și că omul ăsta e tot nemulțumit și vrea tot altceva, și măi, ți s-a făcut de altceva. Nu, mă, mie nu mi s-a făcut de altceva. O absurditate, până la urmă, o absurditate a existenței, dar omul e nemulțumit. Nici nu știe de ce i s-a făcut, nici nu știe ce dorește, dar nu e bine. Nu îi merge bine, totdeauna vrea altceva. Poate ați auzit-o și pe sora Sabina Wurmbrand. Le vorbea odată femeilor și le spune surorilor, să învățăm să fim mulțumite că nouă totdeauna ne mai trebuie ceva. Niciodată nu suntem mulțumite cu ce avem. Totdeauna ne mai trebuie ceva și acel ceva ne face mereu nefericite. Să învățăm să fim mulțumite cu ceea ce avem. Ați auzit cum a întâlnit-o fratele Wurmbrand pe Sabina? Dintr-o dată, care s-ar căsători în felul ăsta? De pe balconul geamului să vezi că trece pe dedesubt și să te duci și să-i spui, n-ai vrea să stai de vorbă cu mama mea? Să descoperi că era și evrei că pe deasupra. Sigur că sângele de evreu poate că o simți ceva. Dar complicat, nu? Să căsătorești așa.
Complicat, dar poate fi asta în credință. Eu vreau situații de căsătorit în credință, nu s-au
Da. Dar cum poate să răspundă Dumnezeu? Cred că s-a rugat înainte pentru căsătorie? Credeți că s-a rugat tatăl Richard? Sigur s-a rugat. Și cum poate să-ți răspundă Dumnezeu la rugăciune? Uite așa, stai în balconul casei și te uiți. Și dintr-o dată trece răspunsul prin fața ta. Trecem la al doilea aspect, porunca muncii. Porunca muncii. Deci, sigur că e un mare pericol, că noi nu poftim la ceea ce au necredincioși, să spunem. Deși, poate să existe și asta. Pot să fie credincioși care să poftească la lucrurile celor necredincioși. Ce au cei necredincioși. Mă uitam cu jind la cei răi. Iată că le merge bine. Cât de bine le merge la toți cei care fac răul. Mă uitam cu jind și era gata să-mi alunece piciorul. Sunt tot felul de lucruri de care nouă ni se pare că ei se bucură. Așa ni se pare nouă, că ei se bucură de tot felul de lucruri și parcă cu jind, n-am râvnit, cu râvnă, așa să vrei să ai, ai vrea să ai, că te-ai bucura și tu de ele. Însă de fiecare dată, orice lucru din viața aceasta, din lumea aceasta, fiecare lucru are o proprietate, că nu e niciodată de ajuns. Orice lucru ai dori din lumea asta, când îl obții, nu ți oferă satisfacția pe care crezi că ți-o va da. Întotdeauna, și dacă ți oferă satisfacție, o să oferă mai puțin decât așteptai. Niciodată nu ți oferă atâta cât așteptai, atâta cât credeai. Și nu rămâne, în loc să te bucuri de ceea ce ți oferă, trăiești insatisfacția a ceea ce nu ți oferă. Adică aia e mică, poate, în unele împrejurări, o mică insatisfacție și asta te face nefericit. În loc să te fericească marea parte din ceea ce ai primit. Este un capitol întreg pe care îl scrie John Ortberg într-o carte a lui, cred că în penultima carte, când se încheie jocul, totul se întoarce în cutie. Pe până la urmă, cutia asta a vieții sicriul. Când se încheie jocul, totul se întoarce în cutie. Și trebuie să știi că niciun joc nu ține veșnic și nicio victorie. Spune el de cum juca un joc cu bunica lui. Și ea era expertă în jocul ăsta și ei niciodată nu reușeau să câștige până într-o zi când John a reușit să câștige. Zice, mă uitam la tabla de joc și venea să o țin veșnic, să nu mai mutăm piesele niciodată. Așa să rămână toată viața. A reușit să o învingă pe bunica lui. Dar partea tristă, depresia, partea care te întristează și care spulberă toată bucuria victoriei, este că acum trebuie luate toate piesele și băgate înapoi în cutie. Pentru o clipă. Atât a fost totul. Totul este deșertăciune. Zboară ca o pasăre. Așa zboară și fericirea. Lucrurile acestea nu pot să ofere fericire. Ele nu stau. Nu sunt statornice. Poate o să aduc și cartea asta și măcar subtitlurile să vedeți care sunt proprietățile lucrurilor din lumea aceasta. De aceea Apostolul ne spune, dacă am înviat împreună cu Hristos, să umblăm după lucrurile de sus, pe acelea să le dorim, pentru că astea rămân spre deosebire de lucrurile de jos. Lucrurile de sus rămân unde Hristos și-a de la dreapta lui Dumnezeu. În ce privește lucrurile de jos, la ce trebuie să ne limităm? Și ar veni a treia problemă pe care am amintit-o. Mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor care erau împreună cu mine. Poate că ne putem gândi acum la câteva aspecte. Trebuințele. Ce sunt trebuințele? Deci nevoile. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa slavă în Iisus Hristos. Filipeni 4:19. Deci toți care sunt în vârsta a doua și a treia, toți știu versetul acesta, care au fost în biserica de pe strada Măgheranului, așa li s-o repetat mereu ca o reclamă la vocea Evangheliei, ziua, noaptea, Filipeni 4:19, toată lumea știe pe de rost. Vedeți cât de important? Cât este de important cuvântul lui Dumnezeu și să-l auzi, că ăștia știu, ăștia care fac reclamă, știu ce fac. Nu-și aruncă banii în vânt. Ți-l bagă mereu mesajul ăsta, nu te interesează deloc. Dimpotrivă, chiar te deranjează mesajul acesta, dar se imprimă ca pe o bandă. Și zice Corneliu Ioan, liniște. Ai probleme cu cheltuieli neprevăzute? Toată lumea trebuie să facă liniște, că are probleme cu cheltuieli neprevăzute. Pe mine mă zgârie pe urechi când aud așa ceva. Dar el vrea să facă liniște, trebuie să audă foarte clar. Asta, problemele cu cheltuieli neprevăzute. Că să răspundă, să rezolvă ambientul toate problemele cu cheltuieli neprevăzute. Deci trebuințele, ne aducem aminte că oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri, nu de puține, de foarte puține lucruri. Apostolul Pavel, din acest punct de vedere, era un om fericit. Dar era un om care s-a deprins să fie fericit, s-a deprins să fie mulțumit, m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Dacă avem dar ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi îndeajuns. De ce era? Păi, cine se mulțumește? Cum poți să fii fericit numai cu atâta? Pentru că avea o altă perspectivă. Noi n-am adus nimic în lumea aceasta și nici nu vom duce cu noi nimic. Perspectiva, scopul vieții lui era viața viitoare, adevărata viață, să prindă adevărata viață. Cu cât renunți mai mult la asta, cu atât ai mai mult timp pentru cealaltă. Cu cât renunți mai mult la lucrurile acestei lumi, cu atât poți să te prinzi mai mult de lucrurile vieții care va veni, de lucrurile împărăției care va veni. E logic, nu? Deci toți avem 24 de ore într-o zi. Nimeni n-are o zi mai lungă decât alta. Tuturor ni se oferă același timp la dispoziție. Cu cât îți dedici mai mare parte a timpului lucrurilor împărăției lui Dumnezeu, cu atât ești mai fericit, pentru că acestea sunt lucrurile care rămân, lucrurile care sunt veșnice. Celelalte, avem nevoie și de ele, că trebuie să supraviețim. Dar una este trebuințele, și spunea fratele Mircu, să îngrijească de toate trebuințele voastre, nu de tot luxul vostru. Că nu scrie, să nu așteptăm ca Dumnezeu să îngrijească de luxul nostru, Dumnezeu îngrijește de trebuințele noastre. În pustie, Dumnezeu îngrija de trebuințele lor. Și le-a dat pâine să mănânce, le-a dat apă să bea și le-a dat și îmbrăcăminte. Că nu li s-a, îmbrăcămintea de pe ei nu s-a uzat, nu s-a stricat timp de 40 de ani cât au umblat prin pustie. Au fost mulțumitori? N-au fost. Și au murit, cei mai mulți dintre ei au murit în pustie. Acum legăm asta și de al doilea aspect, de porunca muncii. Porunca muncii. De ce i-a dat Dumnezeu lui Adam porunca să muncească? De ce credeți? Să lucreze grădina.
Ca să aibă cele necesare și era necesar și trupului. A conceput omul că trebuia să facă mișcare și trebuia să facă
mișcare. Mișcarea era bună. Da. Păi să vede, uite cine a făcut mișcare. Cum se mișcă și la 70.
Mișcarea e în grădină.
Da. Dar mă gândesc eu că noi foarte puțin înțelegem din structura lui fizică înainte de cădere. Cum arăta omul înainte de cădere? Când nu era păcat în el. Păcatul probabil era potențial, era afară, era șarpele, ispititorul, dar nu era în el. Păcatul nu era în el, moartea nu era în el. Era slava lui Dumnezeu prezentă, era cu o comuniune cu Dumnezeu desăvârșită, perfectă. În răcoarea zilei, omul se întâlnea cu Dumnezeu și vorbea cu Dumnezeu față în față, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Oare avea nevoile pe care le avem și noi astăzi? Sau probabil le avea, dar într-un alt fel. Acum sunt pervertite. Nevoile toate sunt pervertite. În ce fel experimenta nevoia de a mânca, de exemplu, înainte de cădere? Cum putea să mănânce? Putea să mănânce prea mult? Putea să se împuite?
Altă structură, da. Acum înainte de
vedere... Semăna, cred că semăna cu structura de acum, dar asta e o pervertire a ceea ce a fost atunci. Avea nevoie să mănânce. Înseamnă că simțea foame, nu? Simțea foame, ca și mai bine. Putea să se îmbuibe? Ce spuneți? Putea să se îmbuibe? Dacă rău nu era în el, dacă păcatul nu era în el, putea să se îmbuibe? Că păcatul e o roadă a firii pământești. Deci, dar firea lui pământească nu era pervertită de păcat. Firea asta, trupul acesta, era făcut de Dumnezeu, era suflarea lui Dumnezeu. Eu cred că el putea să se îmbuibe numai din momentul în care a călcat porunca lui Dumnezeu. Când păcatul a intrat în el, acum începe să se manifeste. Toate pornirile păcatului, îi spune mai târziu Dumnezeu lui Cain, de ce te-ai mâniat? Vedeți că putea să se mânie. Înainte nu putea să se mânie. De ce ți s-a posomorât fața? Înainte fața nu era posomorâtă. Că radia slava lui Dumnezeu pe el. N-avea nici nevoie nici de haine. În Eden n-avea nevoie de haine. Clima era de așa fel. Vedeți că toate vietățile, toate dobitoacele, niciuna nu se îmbracă. Deci toate rămân așa cum le-a făcut Dumnezeu de la început. Și omul este cel care se îmbracă cel mai mult, care se spală cel mai mult, se parfumează cel mai mult și totuși, dacă le-am analizat din perspectiva asta, e cel mai stricat. Dintre tot ce există pe pământul acesta. Numai o săptămână să stea cum stă un dobitor și ar fi de nesuportat. De, n-ar mai putea, nu mai poți, trebuie să stai departe de el. Nu mai poți. Și cât își face ca să îndepărteze aceste efecte ale putrezirii, ale păcatului în final. Și gândim că omul este cel mai mult afectat de păcat din toată creația lui Dumnezeu. Toate afectate de păcat, însă cel mai mult este omul. Și scrie, parcă într-un psalm, omul, această ființă mi-aduc aminte exact cuvântul, dar e ceva respingător. Și aici este și marele miracol și cât de mult ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu, spre ce s-a plecat Dumnezeu să răscumpere. Ceva respingător. Eu am spus despre Iuda, despre Ierusalim, te-am găsit în pustie, abandonată, în sângele tău, nimeni nu te-a spălat, nimeni nu te-a frecat cu sare, nimeni nu ți-a tăiat ombilicul și am spus, trăiește chiar și în sângele tău. Și de acolo a luat Dumnezeu pe Iuda și a luat Ierusalimul, a luat Israelul, o imagine și spre noi. Că și noi eram altădată ca un copil lepădat, abandonat, nu i s-a făcut absolut nimic. Deci sortit morții așa de respins. Și Dumnezeu spune, trăiește. Și Dumnezeu i-a luat și a făcut tot ce trebuia făcut și spune că în final a ajuns de o frumusețe desăvârșită. Citim asta în profeți, cred că în cartea profetului Ieremia. Și când a ajuns de o frumusețe desăvârșită, privirea i s-a dus spre Egipt, i s-a dus spre Asiria și i s-a dus spre Babilon. Și am văzut și înainte care au fost urmările. A uitat, ai uitat că eu îți dădeam aurul, ai uitat că eu îți dădeam argintul, ai uitat că eu îți dădeam podoabele tale toate pe care le-ai avut, ai uitat. Apostolul Pavel a uitat? Nu. N-am râvnit nici la aurul, nici la argintul, nici la hainele cuiva. Deci munca era poruncită din Eden. Nu era păcatul în om și totuși munca era prezentă. Deci munca, am mai spus asta, să ținem minte că munca nu e o consecință a păcatului, munca nu este un blestem, munca este o binecuvântare. Și munca face liber, nu? Așa a spus Hitler, că munca te face liber. Nu te face liber munca, ci dacă Fiul vă face liber, veți fi cu adevărat liber. Adevărul. Poate am putea să spunem că adevărul despre muncă ne face liber. Munca în sine, nu munca în sine ne face liber, că munca poate să distrugă și distruge pe foarte mulți. Dar adevărul ne face adevărul despre toate lucrurile acestei lumi și despre lucrurile împărăției lui Dumnezeu. Pavel ne spune că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile, toate le-a dat Dumnezeu pentru om. Ne-a dat toate să ne bucurăm de ele și să ne folosim și să le folosim ca prin toate aceste lucruri să strângem o comoară în ceruri și să prindem adevărata viață.
Am zis ceva de precizat în ce privește munca înainte și după vederea. I-a spus lui Adam să îngrijească grădina și să lucreze. Cred că rezultatul...
Să lucreze și să păzească.
Și să păzească. Da. După cădere, munca a putut fi în zadar, ceea ce nu era înainte de cădere. Înainte de cădere, toată munca lui Adam, Dumnezeu așa a conceput totul, ca el muncind să obțină. După cădere, lucrurile, vedeți...
Totul era binecuvântat înainte de cădere. Da. Și câți...
Să după... muncești și să muncești deja.
Da. Și acum ar fi foarte important, după cădere, dar răscumpărați din această cădere, cum Dumnezeu binecuvintează munca și în ce condiții Dumnezeu binecuvintează munca, cum spune Moise în Psalmul 90, și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da? Isaac a făcut semănături în țara filistenilor și a strâns rod însutit, căci Domnul îl binecuvântase. Dumnezeu îl binecuvânta pe Isaac și pentru că Isaac era prezent acolo, a fost binecuvântat și filistenii, sau ce erau în jurul lui? Abimelec, căpetenia filistenilor, cred. Văd lămurit că Dumnezeu mă binecuvintează din pricina ta și să fie un legământ între noi. Scopul era sigur ca să aibă binecuvântare în viitor, să vedea Dumnezeu ploaie. Dacă dă peste Isaac, înseamnă că dă și peste Abimelec. Oamenii lui Dumnezeu deveneau o binecuvântare pentru alții pe acolo pe unde ajungeau. Răspândeau binecuvântarea lui Dumnezeu. Aș spune, în ce condiții Dumnezeu binecuvintează munca copiilor săi? Am revenit, poate ajungem și mai jos la imperativul dăruirii al dărniciei, pentru că Dumnezeu verifică și credincioșia noastră și verifică și atitudinea inimii noastre și starea de mulțumire a inimii noastre prin faptul că noi, în mod constant, regulat, noi recunoaștem că orice dar bun și desăvârșit vine de la Dumnezeu, Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare niciun fel de mutare. Adică tot ceea ce câștigăm, câștigăm cu mâinile noastre, dacă tot ce am câștigat e câștigat cinstit, câștigăm cu mâinile noastre și în final, cine ne-a dat mâinile? Cine ne-a întărit mâinile? Că spune, întăriți mâinile slăbite și genunchii slăbănogiți. Dumnezeu ne întărește mâini, Dumnezeu ne binecuvintează cu sănătate, că putem să lucrăm cu mâinile noastre. Pavel spune, știți că mâinile acestea au lucrat. Acum totul se trebuie să se întoarcă înapoi la Dumnezeu într-o rugăciune de mulțumire și într-o stare de mulțumire a inimii că Dumnezeu mi-a dat sănătate, că mi-a dat mâini pe care le pot mișca, că n-am mâna uscată, și să am nevoie de altcineva să aibă grijă de mine, că n-am piciorul uscat și să mă ia cineva să mă ducă cu un cărucior. Și ce cerea Dumnezeu de fapt de la ei? Din tot ce te-a binecuvântat Dumnezeu, a 10-a parte adu înapoi Domnului, căci orice zeciuială este a Domnului. Era mult? Dumnezeu ți-a dat pe toate. Dumnezeu ți-a dat putere, te-a binecuvântat, ți-a dat ploi roditoare la vreme, îți dă o mare recoltă și vino ca cu o jertfă de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. De fapt, toate sunt ale lui, însă era asta și o garanție pentru mine, că să-mi țină trează conștiința dependenței mele de Dumnezeu și să nu spun că înțelepciunea mea, că puterea mea, că bogăția mea mi-a produs toate. Asta a spus bogatul nebun. Și Dumnezeu a spus: nebunule, toate ți se vor lua în noaptea aceasta, ți se va cere înapoi sufletul, toate acestea ale cui vor fi. Solomon are și el o meditație existențială în cartea Eclesiastul. Fără Dumnezeu, totul este o absurditate, deșertăciune și goană după vânt. Și analizează domeniu după domeniu al vieții, toate domeniile existenței și toate eforturile omului de a se realiza, de a se împlini în ele, și vede că în toate este deșertăciune în final. Niciunul nu are finalitate, niciunul nu are un scop pentru care merită să trăiești. Deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Le-am încercat pe toate. În final, totul este deșertăciune și goană după vânt. Încheierea tuturor învățăturilor: teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Între ele era și această poruncă a muncii. Acum am putea să vedem o altă dimensiune a muncii, că munca fizică în final este pentru întreținere. Deci de asta muncim, ca să trăim, să ne asigurăm trebuințele zilnice, însă cred că este o dimensiune mult superioară a existenței fizice. În Ioan capitolul 6, cred, spune Domnul Iisus: Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. De ce a folosit Dumnezeu omului să lucreze? Dacă era după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează. Dumnezeu a lucrat, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, dar continuă să lucreze. Când spune că Dumnezeu s-a odihnit a șaptea zi de lucrările Lui, a încetat să mai creeze. Creația a fost încheiată, a fost sfârșită, a fost desăvârșită, însă Dumnezeu n-a încetat niciodată să lucreze. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Toate făpturile care sunt în ceruri, pe pământ și sub pământ, toate lucrează. Cei 24 de bătrâni lucrează. Îngerii lui Dumnezeu lucrează. Ei sunt duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă, să lucreze pentru cei care moștenesc mântuirea. Însă nu există, în lumea lui Dumnezeu nu există șomaj, nu există o lipsă de activitate, nu există lenevie, am spune noi. Sau indiferent, toată lumea este prinsă, toată lumea lucrează. Din perspectiva asta, Faraon o profețit, dar o profețit în partea lui, în avantajul lui, însă cuvintele lui Faraon au mare semnificație spirituală. Să se dea de lucru oamenilor acestora, evreilor, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Acum trecem în dimensiunea aceasta spirituală a muncii, a lucrului pentru Dumnezeu, a lucrului în împărăția lui Dumnezeu. De ce stați în piață toată ziua fără ca să lucrați? A spus stăpânul viei. Duceți-vă și voi în via mea și veți primi ce va fi cu dreptul. Era o mustrare. Și eu a spus că nu ne tocmi nimeni. Nu era chiar adevărat ce spuneau ei, pentru că stăpânul viei a venit dimineață, la ceasul al 3-lea, la ceasul al 6-lea, la ceasul al 9-lea. Ei erau în piață la ceasul al 11-lea și spun că nu ne-a tocmit nimeni. Pe cât s-au trimis la ceasul al 3-lea? Pe toți care au găsit. La ceasul al 6-lea îi trimite pe toți pe care au găsit. La ceasul al 9-lea și ei la ceasul al 11-lea spun: nu ne-a tocmit nimeni. Păi unde ați fost? Nu erați de găsit, nu erați nicăieri. Vedeți, n-ar putea oare unii să spună: Doamne, pe noi nu ne-a tocmit nimeni. Și totuși Domnul a trimis pe toți: du-te și tu în via mea și lucrează. Un om avea doi fii și a spus unuia: du-te în via mea și lucrează, și a spus celuilalt: du-te în via mea și lucrează. Apostolul Pavel spune: am lucrat, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt, și cum urmează? Așa. Dar mai era ceva. Harul lui Dumnezeu față de mine n-a fost zadarnic. Bani că am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Când spune că am lucrat mai mult decât toți, credeți că la asta se referă? Mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele? Nu la asta. Deci se referă la o altă muncă, la o altă dimensiune a muncii, am spus, infinit superioară muncii fizice. Dar și munca fizică este nobilată și de ea este nevoie când și ea este subordonată acelui scop al lucrării împărăției lui Dumnezeu. Revenim la ce spunea John Wesley, munca noastră fizică și toate activitățile noastre, toate subordonate și toate îndreptate către o finalitate, către un scop final și acesta să fie proslăvirea lui Dumnezeu. Răspândirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Aducerea oamenilor la cunoștința mântuirii. Și acum, de ce e mai ferice să dai? Haideți, spune-ți-o la voi.
E mai ferice să dai pentru că presupune că ai din ce să dai și este, poți să dai și altora, să se bucure.
Deci dacă dai, înseamnă că ai. Că nu poți să dai fără să n-ai. Dar, dar românul zice, frunză verde de dai n-ai. Ia nu da, să vezi cum ai. Deci omul gândește altfel. Omul fără credință, deci fără credință, așa se vede. Deci uitându-ne la lucrurile care se văd, dacă am două telefoane aici și dau unul, înseamnă că am rămas numai cu unul. Deci am sărăcit cu 50%. Dar în perspectiva eternității, prin credință, lucrurile se întâmplă altfel. În momentul în care am avut două telefoane și pe unul l-am dat, e, acest telefon care l-am dat, ăsta e important de acum înainte. Ăla care mi-a rămas mie, pot să-l pierd, pot să fac orice. Ăsta care l-am dat, numele Domnului, nu vorbim de telefon. Dacă te lăs, vezi dacă nu l-am oprit. Cel care l-am dat, acum intră în economia împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce am dat, ceea ce am pus în negoț, pentru că a primit și el un talent, și l-a luat și l-a pus în ștergar și l-a băgat în pământ și l-a ascuns bine acolo, de nimeni să nu știe unde e, să nu ruginească, îngrijit pus acolo în ștergar, nu lucrează, nu face nimic, nu produce nimic. Ce folos a fost că a primit un talent? I-a fost de lui de plus folos? De niciun folos, că nu l-a folosit, a stat acolo. I-a fost și frică, parcă să se atingă de el ăsta al Domnului, al stăpânului, să-l țin bine acolo. Când mi-l cere să pot să-l dau înapoi. Nu mă ating de el, că dacă l-am cheltuit, apoi atunci chiar îți vinovat când vine că mi l-a dat și nu mai am nici talentul să-l dau înapoi. Însă ceilalți, cu doi talanți, cu cinci, nu puteau ei să gândească, începe o afacere, nu? Cu doi talanți. Dar dacă îi pierd, ce zice stăpânul când vine? Am făcut o afacere și am pierdut talanții. E, presupunea credință. Că stăpânul le-a dat 5, 2, 1 și să-i pună în negoț. Măcar dacă nu l-a pus în negoț, spune măcar să-l fi dat la zarat. Acolo era venitul minim. Deci cea mai proastă afacere cu banii este să-i pui la bancă, nu? Pentru dobândă. Au ei grijă să dea dobândă minimă, dar ei, ce credeți, că banca asta îi pune în altă bancă banii pe care i-are? Poate explica fratele Niche. Ei nu iau banii noștri să-i pună în alta. Deci să câștige și ei tot din dobândă. Să câștige și ei ceva. Deci ei dau împrumuturi cu dobândă mult mai mare decât dobânda pe care ți-o dau ție. Adică îi dau pe piață banii. Și știți ce au făcut în Grecia, știți ce au făcut și pe aici? Numai cu buletinul. Peste tot scria. Credit numai cu buletinul. Deci au riscat, nu? Au riscat. Au și falimentat, dacă au riscat atâta. Însă în împărăția lui Dumnezeu nu există posibilitatea de faliment. Deci tot, cum avem cântarea, ce lui Iisus ai făcut, va sta. Asta rămâne, nu veselește. E o problemă de credință. Pune în negoț. Poezia fratelui Dugulescu. Au pus în negoț tot talanții. Și roade să strâng este drept. Răsplata aici o iau alții. Eu tac și mă rog și aștept. Sau cam așa ceva. Pune în negoț toți talanții. O problemă de credință. Deci spuneam, în momentul în care am dat ceva din al meu, acest lucru pe care l-am dat, acesta capătă dimensiune spirituală, eternă, acest lucru devine important în mâna lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu îl folosește pe acesta ca să producă. Deci ceea ce am și în economie. Deci ce investești, aia produce, nu ce ții. Nu ce pui la saltea, sub saltea. Ce pui sub saltea, acolo rămâne. Și până la urmă îl iau hoții, putrezește. M-am avut și odată niște bani și când m-am dus cu ei la bancă, i-a luat funcționarea de la bancă. Dom'le, ce s-au făcut cu banii ăștia? Și cum e vorba cu săracul și cu banii și zice, dacă îi mai țineați o vreme, ce nici nu mai putează, că toți miroase a mucegai. Deci banii ăștia sunt mucegai, erau într-un plic de hârtie și toți s-au mucegai, au stat prea mult într-un loc unde erau mucegai, într-o cameră, și dacă îi mai țineați o vreme, nici nu puteam să-l primim. Ori mi-i lua cu penalitate de 10-15%, ca și bagnotele deteriorate. Deci noi, asta e cea mai proastă afacere. Măcar dacă erau puși în bancă, acolo nu mucegăiau. Bancar are grijă să nu mucegăiască banii în bancă, dar tot ce ții mucegăiește, se strică, se deteriorează. Asta este și cu dărnicia. Poate să auzim două, trei exemple concrete. Că e mai ferice să dai, că ceea ce dai este investit și când cineva pune o sămânță în pământ de porumb, Dacă Dumnezeu binecuvintează, dacă nu binecuvintează, s-a pierdut. Dacă nu binecuvintează Dumnezeu. Dar dacă e cu credință și dacă Dumnezeu binecuvintează sămânța asta și dă ploaie, și dacă și eu o lucrez și continui să lucrez, dintr-o sămânță de porumb se formează un... Cum îi zice? Un pai. Nu-i pai, un pâș. Zice pâș, îi zice pe aici pe la țară. Paiul la griu. Un pâș pe care se fac 3 ștuleți mari. Deci de la o boabă se fac sute sau mii de boabe. 3 ștuleți, câte boabe au? Deci însutit în mii, așa aduce rod. E o ilustrație, o imagine a binecuvântării lui Dumnezeu. A împrăștiat, a dat săracilor, 2 Corinteni capitolul 9, neprihănirea lui rămâne întreagă. Vedeți că se transformă într-o realitate spirituală. Și o împrăștiat, o dat săracilor. Ce-o împrăștiat? Bani, ajutoare, lucruri din lumea aceasta. În final, neprihănirea lui, el se transformă în neprihănire, se transformă într-o roadă a Duhului Sfânt. Când dai altcuiva, se întâmplă ceva cu tine. Se întâmplă ceva în inima ta atunci când dai. Înveți să renunți la egoism, înveți să iubești pe altul, înveți să simți cu altul, se mai întâmplă și altceva. Trăiești o satisfacție și descoperi o bucurie pe care niciodată n-ai avut-o și pe care niciodată nu poți experimenta într-un alt fel. Atunci când poți să iei și să dai pentru Domnul din ceea ce ai, să vezi ce bucurie îți dă Dumnezeu. Și mai citiți acasă 2 Corinteni capitolul 9, în final, ce se întâmplă cu dărnicia, cu ceea ce este făcut și dat pentru Domnul, în numele Domnului, sau într-o situație în care simți așa o presiune, un îndemn puternic în interior, să te duci să dai cuiva ceva. Nu ți se pare că ar avea nevoie persoana asta, de nu știi nimic despre el, că ar fi nevoie, că ar fi lipsă, dar e o presiune, așa, ceva te împinge să te duci să dai și când te duci și dai să vezi că omul rămâne uluit. Când vede ceea ce a primit, că era exact nevoia lui și era exact cât avea nevoie pentru problema asta și era exact un răspuns la rugăciunea lui. E, așa ceva nu se poate măsura în bani. Mulțumirea, bucuria pe care Dumnezeu ți-o dă în clipa aia nu se poate măsura în niciun fel. Știi ce dorești atunci? Cel mai mult după o experiență de felul ăsta. Ce ți-ai dorit cel mai mult? Când vine următoarea? Când vine următoarea? Când o să mai am o dată ocazia să fac așa ceva? Ocaziile vor veni dacă voi continua să fac. Nu de fiecare dată se va întâmpla așa ceva, dar cu cât fac mai mult, cu atât probabilitatea mai mare să mi se întâmple așa ceva. Acum, dacă cineva poate să dea un exemplu.
Asta am vrut să spun. De fapt, a spus ca în cadrul general, dar pe situație particulară. Când ești în situația, zici, mai ferice să dai decât să primești. Să dai din cât ai, că toți suntem săraci și după ce dăruiești, se constați că mai bine decât în locul acela, nicăieri n-ar fi fost să dai. Acolo, exact acolo trebuia să dai și să ai așa o mulțumire, satisfacție, nu cu gândul că vei fi răsplătit sau că ai dat pentru Domnul sau la o persoană, la un frate într-o situație deosebită. Și pe urmă ai așa o mulțumire deosebită și zici, uite, banii ăștia, nicăieri n-ar fi fost mai potrivit de dat decât de aici. Și simt că așa cum aș fi primit eu, sufărerea sau mai mult. Deci lucrurile astea nu este experimentate.
Da.
Nu mă duc să citesc cum îi cântai că prin un belșug de cum vorbește Pavel de Macedonia.
Da, a dat un belșug de lemnicie.
Așa nu simți.
Da. Mai vrea cineva să spună ceva? De întâmplări în domeniul acesta s-au întâmplat foarte multe lucruri, foarte multe experiențe, unele de neimaginat. Acum nu mi-aduc aminte în amănunt întâmplarea asta, dar era vorba de o soră, de o femeie cu câțiva copii, văduvă, într-o mare nevoie și avea nevoie urgentă, acum avea nevoie de o sumă de bani pentru copii, pentru mâncare. N-avea ce să dea de mâncare la copii și s-a rugat Domnului pentru asta și în când se ridică de pe genunchi, simte, aude o bătaie la ușă. Și iese și deschide ușa și un bărbat stătea în fața ușii și întinde un plic. Am venit să-ți dau asta în numele Domnului. Și ia plicul și când ia plicul, bărbatul dispărut. Nu mai fost nimeni acolo, dar plicul era acolo. Plicul era în mâinile ei și banii erau în plic. Exact banii de care avea nevoie. Cine a fost? De unde a venit? Cum a dispărut? Unde s-a dus? Dar banii erau aici. Răspunsul la rugăciune nu mai era important acum mesagerul, prin cine se făcea lucrarea asta, era importantă lucrarea în sine, răspunsul la rugăciune și răspunsul la rugăciune. Îi face să laude pe Dumnezeu, să mulțumească lui Dumnezeu pentru voi, să vă iubească din inimă și așa mai departe, să crească roadele neprihănirii voastre, produce în trupul lui Hristos o stare de interdependență, o stare de mulțumire, o stare, crește iubirea frățească în trupul lui Hristos, orice dărnicie. De aceea le spune Corintenilor, după cum sporiți în toate lucrurile, să sporiți și în această strângere de ajutoare, sau să sporiți și în această dărnicie. Am experimentat de câteva ori, dar nu-i, deci asta nu-i, pentru noi a fost regulă. Știți când am făcut noi colecta pentru Kalahari? Prima, pentru Kalahari, și am vrut să strângem bani pentru o fântână în Kalahari, 2700 de dolari, era atunci. Am făcut socoteala, înainte, am făcut o socoteală când am văzut un DVD, dar cred că am putea să strângem noi, biserica noastră, atâția bani, așa am gândit eu. Hai să facem și noi o colectă, că am auzit de un canadian sau un francez care a făcut o donație pentru o fântână, o dat toți bani. Ce e la unul care are sute de mii de dolari, că dă 2700? Dar era ceva deosebit pentru Sebastian și pentru misiunea lor acolo, ca un singur om să doneze banii pentru o fântână, pentru un sistem solar. Și omul ăla, și noi putem, ca și biserică, ca o biserică, ca unul. Așa, să facem și noi o colectă. Știți, am făcut colecta și s-a strâns bani pentru două fântâni și jumătate. Și am zis, cât să strâng, atâția dăm. Dacă e o fântână, e bine. Dacă e o fântână și jumătate, e și mai bine, am zis eu. Dar în final au fost două fântâni și jumătate. Parcă n-am îndrăznit să mă gândesc la mai mult de o fântână și jumătate. Și am dat banii pentru două fântâni și pe ce era peste două fântâni, i-am dat pentru plase de țânțari în Vanuatu. La două săptămâni de zile, acum repet asta ca o confirmare, la două săptămâni de zile cineva de aici din oraș mă sună, mă întreabă dacă avem cont în bancă și spun că avem la BCR, n-aveți la Banca Transilvania, n-avem. Păi deschideți-vă unul și la Transilvania. Păi cum mă deschid? Toată, cine mă sună cineva, mai deschidem un cont. Da, la dincolo, la ei, n-aveți? Păi deschideți și acolo unul, ne umplem de conturi la toate băncile. Mi se părea ciudat, cum omul ăsta îmi cere, frate, cum îmi cere să deschid cont la Banca Transilvania? Și vreau să vă fac o donație bisericii și banii mei sunt în cont la Banca Transilvania și vreau să vi virez direct la Transilvania și să nu pierdem bani la comision. Vedeți, și dacă era o sumă mare de bani, cine lucrează pentru Împărăția lui Dumnezeu nu risipește absolut nimic. Și se gândește că nu-i înțelept să pierzi nici măcar comisionul la bancă, chiar dacă este o sumă foarte mare. Și e vorba de o zecială, e vorba de o sumă mare. Și eu îi spun, frate, noi așa predicăm în Biserica Philadelphia, că zeciuiala fiecare să o dea în biserica de care aparține. Și spune iarăși, am dat acolo destul, deci eu vreau să dau asta pentru voi, dacă vreți, dacă aveți nevoie. Păi, dacă, așa, și e vorba de 360 de milioane. Colecta noastră a fost 180 de milioane. Atât am strâns noi și biserica din Poplaca împreună, 180 de milioane. Și când mi-au spus că sunt 360 de milioane, am știut că banii ăștia sunt pentru Biserica Philadelphia. Și, deci am renunțat la orice fel de încercare să determin să nu ne dea banii. Și când au spus 360 de milioane, frate, acum să vă spun și eu ceva. Și i-am dat exemplu ăsta și am spus, deci 180 de milioane, după două săptămâni, se întorc înapoi și intră în cortul bisericii 360 de milioane. Nu-i nimeni care să fi dat sau să fi lăsat să nu primească de 100 de ori mai mult în viacul acesta. Eu am înțeles că e insutit. Deci de 100 de ori mai mult înseamnă dobândă 100%. Asta am experimentat și eu. În situații, și nu odată, de mai multe ori, dimineața am hotărât să dăm cuiva 200 de lei. Și au trecut 3-4 ore și după 4 ore am primit 400. Cine o știut că eu am hotărât să dau, încă nici ne-am dat banii, am hotărât numai să dau cuiva 200 de lei și după câteva ore am primit 400 de lei. He, când am văzut ăștia, am știut exact că aici e mâna lui Dumnezeu, că a fost mâna lui Dumnezeu și dimineață și a fost gândul lui Dumnezeu, când mi-a pus Dumnezeu în gând să dau cuiva 200 de lei. Și Dumnezeu ți-a dat, și când se întâmplă asta a doua oară, se întâmplă a treia oară, se întâmplă a cincea oară, începi să tremuri când se întâmplă așa ceva. Și încep să mă gândesc, Doamne, nu cumva să cad vreodată în vreo cursă, acum am nevoie de bani, hai să mai dau 500, că vine 1000, 2000 astăzi, ca să-mi vină 2000. Nu cumva un gând de felul acesta să-și facă loc în minte. Sunt îndemnuri ale Duhului. În măsura în care le ascultăm și le punem în aplicare, ele se vor repeta sau le vom percepe tot mai clar în viitor. Dacă le respingem, o să se audă tot mai slab. Și până nu se vor mai auzi deloc. Și încetăm cu totul, dar nici nu mai experimentăm absolut nimic în domeniul acesta. Deci mai ferice să dai decât să primești. Mai ferice să dai.
Când vezi bine cuvântările lui Dumnezeu cum apar în viața ta, atunci ai bucuria de a dărui și mai mult.
Și viața capătă sens. Ai semnificație. Deci îți dai seama, între două evenimente de felul acesta, care n-au pentru altcineva niciun fel de semnificație, pentru tine, vieții tale dau semnificație. Știi că n-ai trăit degeaba. Ai făcut ceva și știi că Dumnezeu știe de lucrul ăsta pe care l-ai făcut, că ți-a dat confirmarea că știe, că ți dă, prin faptul că ți-a dat înapoi. Sau prin faptul că ai putut să confi exact dublu, exact însuțit, așa cum este scris. Sau nu pentru că ți-o dat înapoi, pentru că ai descoperit că era exact o nevoie într-un anumit loc de care nu știa nimeni decât numai Dumnezeu. Și că Dumnezeu ți-a pus ție în minte să faci lucrul ăsta, că ești o unealtă în mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu s-a folosit de tine, de cât ai avut tu, îți spune fratele, de puțin, de cât ai avut, asta se transformă într-o mare binecuvântare, într-o mare împlinire. Simți mâna lui Dumnezeu, simți călăuzirea lui Dumnezeu. Poate unii ar avea vedenie, ar avea prorocie, ar avea să vadă nu știu ce scris pe cer. Uite, sunt lucruri, sunt alte lucruri care sunt foarte simple, care sunt la îndemâna noastră a tuturor, în care să vezi foarte clar mâna lui Dumnezeu și să-ți dea semnificație, să-ți dea scop, să trăiești, cum mă spunea, deci vă spuneam, regret, patru regrete care le au cei mai mulți oameni la sfârșitul vieții. Al patrulea, aș trăi mai cu îndrăzneală. Aș trăi mai cu îndrăzneală. Aș trăi mai cu credință, aș face niște aș crede cuvântul lui Dumnezeu mai mult, l-aș crede pe Dumnezeu pe cuvânt, aș acționa pe baza cuvântului lui Dumnezeu, aș iubi mai mult, aș râde mai des, aș dărui mai mult și aș trăi mai cu îndrăzneală. Trebuie să nu ni se adune regretele pe sfârșitul vieții, să începem să le facem de acum și o să fim fericiți cu toții. Amin.